onalarning tug'ruq paytida yoki farzandni dunyoga keltirish ortidan hayotdan ko'z yumish hollari O'sh viloyati tug'ruqxonalarida ham bot-bot qayd qilinadi. Aksar hollarda shifokorlar noxus ko'rinishni iqtisodiy, ijtimoiy sabablar hamda ayollarning o'z salomatligiga beparvoligi bilan izohlaydi. O'sh shahar tug'ruqxonalaridan birining bo'lim boshlig'i Mirzoyim Razayeva gapiradi.
Hamma og'zidan so'z chiqyapti. Rossiya uyaqta yurib, obследовался этот день, лечение алвай, питание неполноценное, здоровый, а я хорошо, он здоровый чипит. Больной, а я хорошо, давление сошат, то почка как-то сбрет.
Bizga kelayotganlarning ko'pi kamqon, behol, Rossiyada yoki u yoq bu yoqda ishlab yurib, salomatligiga ahamiyat bermagan, tibbiy nazoratda turmagan. Ko'p xonadonlarda yemak ichmak to'yimli, to'laqonli emas. Vaholanki sog'lom ayol asoratsiz tug'ib oladi. Nosog' juvon ko'z yorishi esa xatar bilan bog'liq.
Очень много преждевременной розы. Сусы дети консервачат, потому что бұлар ор, дюктерді консервачат, базарлата сусы дюк.
Muddatidan ilgari tug'ish hollari ko'p bo'layapti. Sabab qiz juvonlar bozorlarda issiq sovuqda yuk ko'tarishadi, deydi ayollar shifokori Mirzoyim Razayeva. O'shlik qaynona onaxon Hamida opa.
Masalan, avvallar o'qish kuchli yaxshimidi, keyin hozirgi ko'pinchasi pul bilan o'qishi bilan yaxshi malaka oshirmasdan o'pti yo'q shifokorlarda. Darrola ular kesilib o'rganishib oldi. Darrola kesilib deb yorishib, ayollar inaki operatsiya bilan tug'yapti. Inaki qizlarga yosh beryapti. 16 yoshli qizlarga ham berishyapti. Ular hali oilaga ham tayyor emas, tug'ganga ham tayyor emas-da endi. Chiqarib qo'ysa qonun 18 yoshdan yoki 20 yoshdan qilib qo'ysa ham yaxshi bo'ladi. Hozir hamma yog'imiz ximikat o'tib ketdi. Yemoq ichmoqlar ham ximikat. Mana chet eldan kelgan narsalar ham ximikat. G'alati o'tkazmasa, inakiyim baliqlar kam, burun baliqlar arzonchiligi. Hozir hamma yo'q qimmat. Qimmatchilik bo'lib ketyapti-da mana. Hozir 1 kilo go'shtni burun eng oshib ketdi. 150 so'm, 120 so'mdan olarmidik? Hozir 330 so'm 1 kilo go'sht. Yegan oila yeydi, yeraga yemaydi. Havolarimiz ham gazlar bilan zaharlanib ketdi. Shaharda mashina ko'p. Mana masalan meni yaqinda ovsinimni kelini bo'yida 6 oylik bor edi bola tug'ildi. Ikkoy ham ketdi, Hasan Husan ekan ketdi. Yo atrof muhit ashinga ta'sir qilyaptimi? Yoki vitaminlarni kam yeganligi uchunmi?
Mahalliy nodavlat tashkilotlaridan biri rahbari Elmira Umarova.
Onalarda o'lim oldingi yillarga nisbatan ozaydi yoki ko'paydi deb ayta olmayman, sababi statistika bir xil ketyapti bu yerda. 2013-yilda yakuniga qaraganda oldingi yillarga nisbatan bolani ona qornida yoki tug'ilgandan keyin o'lish holatlari ancha pasaydi. Sababi texnologiya rivojlandi. Bolalarning o'limining asosiy sabablari ham bu yerda yurak xastaligi, nafas olish yo'llarining qisilishi.
Onalar o'limi mana o'zingiz aytayapsiz va Birlashgan Millatlar tashkilotining hisobotidan berilyapti. Keyingi 10 yil ichida bir xil darajada ketyapti, ya'ni pasaymayapti. Va bu iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatga bog'liq ko'proq deb aytilyapti.
Bolani o'lishi ham, onani o'lishi ham ko'proq oiladagi iqtisodiy tanqislik, ko'proq shu nochor oilalardan nobud bo'lyapti bola ham, ona ham. Ikkinchisi onani bo'yda bo'lgandan boshlab bir qiyinchilik kechishi yoki o'zi bir kasal bo'lib qolsa unga dori darmon yetsa vaqtida davolana olmaganligi sababli yoki ana shu oiladagi zo'rlik, zo'mbirlik deb qo'yamizmi? Zo'ravonlik kalta yegan oqibatlarida shu hodisalar ko'proq shu ta'sir qilib qo'yaptida. Vaqtida vrach nazoratidan o'tmaslik va iqtisodiy tanqislikda vrachga borib murojaat qilish uchun ham yo'qdagina cho'ntakda 5-10 so'm puli bo'lishi kerak-da. Dori darmon olib kasalligini vaqtida davola olmaganligi sababli qiyin ahvolga chiqib qolib, organizmdagi immunitet pasayib ketyapti va u ichidagi bolaga ham ta'sir qilyapti. Albatta bola nobud bo'lishni boshlagan ekan, u onani salomatligiga ham katta ziyon keltiradi.
Shifokorlar aytadiki, ko'proq shu ona, oila aybdor shunaqa bir noxush hollarda deydi. Ayni paytda mahalliy aholi vakillari tibbiyot tizimi orqaga ketgani ham o'z ta'sirini ko'rsatyapti deydi. Ya'ni tug'adigan ayolni ustidan nazoratni olib borish vaqtida kuzatib borish olargidek emas degan gaplar ham bor. Qanday o'ylaysiz? Tibbiyot oldiga ketdimi yoki bo'lmasa tibbiyot tizimida ham o'ziga yarasha kamchiliklari va ayblari bormi shu ko'rinishda?
Tibbiyotda xodimlarini ham o'ziga yarasha albatta kamchiliklari bor. Lekin men 100% tibbiyot xodimlari aybdor deb ayta olmayman, sababi oiladagi qaynasini yoki kuyovini kelinni vaqtida ko'rsatib, vaqtida nazoratda tursa, bu narsani o'zimizdan vaqtida qilmaymizda. Ayrim joylarda tibbiyot xodimlarini malakasi pastligi ham ta'sir qilib qo'yapti. Rayonlarda ayniqsa kerakli apparaturalar yo'q, vaqtida o'ziga yetolmaydi, ona bolaning salomatligini nazorat o'tkaza olmaydi. Shaharga kelib ketishni esa anchagina mablag' kerak bo'ladi. Ayrim joylarda o'ziga yoki boshqa apparatlarni qo'yib qo'ygan uni o'qiydigan mutaxassis yo'q. Shunga o'xshagan albatta kamchiliklarimiz bor.
Suhbatdoshlar ta'kidlashicha, ona bola hayoti salomatligi uchun har bir xonadon hamda mutasaddi idoralar javobgar. Ular mas'uliyatni doim his qilishi joiz.
Mahallalarda, to'ylarda ham sarbag'ishda qilish kerak. Odam bir-biridan o'zaman deb qancha-qancha katta pullar sarf qiladi, hali kelinni oladi, olgandan keyin qarz uzish kerak. Yemoq ichmoq kam, ularda kelinni bo'yida bo'ladi, yetarli qadar yemaydi. Ashuncha shunaqalar ko'p. Odam o'ziga bog'liq. Masalan, oilasida homilador ayollar, ya'ni o'ziga qarab jinni ashyoviy ta'minlarni ham vaqtida yeyish kerak, tirashlarga vaqtida ko'rinish kerak. 4 oy, 5 oy, 5 oy, 6 oylik bo'lganda borishmasdan.
Menimcha tushuntirish ishlarini yaxshi yo'lga qo'yish kerakda. Aholining o'rtasida yosh oilalar, yosh ayollar, 15-16 yoshlik qizlar, student qizlar, yosh turmushga chiqqan qizlar, yosh otalar bularda orasida.
Shifokor Mirzoyim Razayeva deydiki, ona bola salomatligini saqlashning asosiy omili turmush farovonligini oshirish, odamlarni ish va daromad bilan ta'minlash.
Надо условия создавать, чтобы рабочее место здесь кирет, чтобы хорошая оплачиваемая работа. Даже гинеколог тоже 8 миллион айлык берет, так кто будет работать? Базы даже врачтар качып кетотат жерден. Бизге оксоң пенсияда ошлегендер гана калып атат.
Doktor xonim aytishicha, mahalliy tug'ruxonalarda o'rta maosh hozir 8000 qirg'iz so'mi atrofida, ya'ni taxminan 150 AQSh dollari bo'lib, moddiy ahvoldan qoniqmagan malakali xodimlar xorijga ketib qolmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.